Ja, Finn, han snakker før om ham her fyren, William Seymour. Han blev interviewet mange år senere. En journalist, som spurgte så, hvad savner du egentlig mest ved den vækkelse, som var dengang? Og så siger han, jamen, jeg savner skyen. Og det var nemlig sådan, at de der første 3 år, den her vækkelse, så hver eneste dag i 3 år, der var en, ja, man kalder det en herlighedssky, synlig i møderne. Og efter 3 år, så blev det ligesom mindre og mindre og forsvandt. Den kendes også andre steder i kirkehistorien, og den findes også i dag. Den findes også i Israels historie, da de er i ørkenen. Om dagen så er det en skysøjle, om natten så er det en ildsøjle. Så det er ikke sådan noget mystisk hokus pokus, som kun finder sted hos meget specielle mennesker. Det finder sted, når Guds nærvær, når Guds kraft, den er meget nær, når den er meget tæt. Og vi har lov at bede om, at det også må være her i vores forsamling, at Guds kraft og Guds nærvær vil være så nær, at det rent faktisk kan ses med det blotte øje, for det er jo det, der sker. Inden jeg taler, så har jeg lige en aftale med Gerda. Hun vil godt dele noget med os, tror jeg. Du har ikke mistet modet. Nej.
Jeg har haft sådan en dejlig oplevelse. Jeg havde i april, da jeg havde besøg af min svigerinde fra Skive, og hun fortalte så, at hun havde fået sådan ligesom sådan en, ja, hun følte ligesom sådan en slimklat foran det ene øje, som hun skulle ligesom se ud igennem, og det var meget svært. Og så gik hun til sin øjenlæge, og øjenlægen kunne ikke hjælpe hende med det der. Og nu er hun ikke en kristen, så gik hun til sådan en akupunktør i stedet for. Og hun fik nogle behandlinger, og han sagde, at han kunne ikke hjælpe hende ret meget. Hun nåede der i hvert fald at blive helt både blå og grøn om øjnene med alle de nåle der. Men og så har hun også været ved, så var hun på Mors ved sådan en kvaksalve af en eller anden slags, så det hjalp i hvert fald ingenting. Så hun var sådan lidt ked af det. Og så sad vi der og fik noget kaffe og noget. Og så fortalte jeg hende om den tur, jeg var på i Colombia, og hvad vi havde oplevet derovre. Og det syntes hun selvfølgelig, det var meget spændende. Men jeg havde sådan, jeg skulle ikke spørge hende, om jeg skulle bede for hende. Og så gik der en vi og lavede det ene og det andet. Og så der ved sidst på eftermiddagen, der skulle hun så til hjem. Og hun havde ikke sagt nogen ting, og jeg var sådan lidt spændt på det. Og så gik hun ud og tog sin jakke på, og så jeg stod ind i køkkenet, så kom hun derind. Så sagde hun, skal du ikke sige lidt til mit øje? Så sagde jeg, jo, det vil jeg rigtig gerne. Og så bad jeg for hendes øje, og så kørte hun hjem. Og så hørte jeg ikke mere. Og jeg tænkte, ej, nu er jeg nok skræmt den helt væk. Så ringede hun her sidste måned her. Så sagde hun, der er nogle ting, jeg skal fortælle dig. Det ene, det var så noget med en veninde, der var død. Og så det andet, det var så det med hendes øjne. Da hun var kommet til Skive igen der, så samme der akupunktøren, han kunne jo ikke gøre noget ved det alligevel, så bestemte hun, så ville hun hen have nogle andre briller. Og så gik hun ned til øjenlægen og fik lavet sådan en synstest. Og så sagde øjenlægen til hende, jamen du har fuldstændig normalt syn. Du har plus 1 på det ene øje, og det andet der er ingenting. Det er helt normalt. Og det er jo meget unormalt i hendes alder, så er det. Så var hun jo virkelig glad, ikke også? Og så sagde jeg til hende, nu tror jeg godt, du kan sige tak til Gud, sagde jeg. Så sagde hun, ja, det vil jeg også, for jeg ved godt, at det ikke er akupunktøren, der har gjort det. Så det var jo dejligt. Ja.
Amen. Tak skal du have. Ja, jeg synes jo lige, I skulle høre den historie. Fantastisk, når Gud han gør noget. Og det gør han jo. Ofte er vi bare ikke ret gode til at se det. Ofte er vi ikke ret gode til at forstå det. Men han gør en masse, tror jeg. Langt mere end vi fatter og forstår. Meget, langt mere end vi sådan lige ser. Og nu nævner Gerda lige Colombia. Jeg har sådan lyst til, hvis det kunne lade sig gøre, at rejse derned igen og tage en flok med herfra. Igen, jeg kan se på dem af os, som var dernede sidste gang, eller her i februar, at det har gjort noget i vores liv. Jeg talte med Karl, eller hvad hedder det, Bjarne i søndag, så han fortalte mig flere historier om mennesker, han havde bedt for, og ja, det er ligesom komfortzonen har flyttet sig af en eller anden mærkelig grund, måske ikke så mærkelig, men grænserne for, hvad man ligesom synes, man kan tillade sig, eller hvad man gør, eller hvad man fortæller mennesker, den er ligesom flyttet sig. Og det ved jeg, at det er blandt andet det, vi har set dernede, men også Guds ånd, som arbejder i os. Og det kunne jeg ønske for os alle sammen. Så jeg håber, at der kunne være nogen, der kunne få lyst, så vi kunne lave en tur mere. Jeg ved godt, det er dyrt, og det er det også. Men det er alle pengene værd. Ja. Når man læser om Israels konger, jeg kan godt lide at læse om de her konger. Nu er det ikke, fordi jeg skal tale om kongerne hele vejen igennem i dag. Men så virker det som om, at der faktisk ikke er ret mange andre end kong David, som gør det rigtig godt. Og på nogle punkter, så gør han det faktisk heller ikke engang godt. Ja, det er ligesom det halter i alle retninger. Alle de her, rigtig mange af de her konger, de går i alle mulige retninger med deres liv, og med den magt, de har. Alle mulige retninger, som peger ligesom væk fra Gud, som drager ligesom folket væk fra Gud, og trækker dem selv væk fra Gud. De her konger, fordi de er ledere, så fører de ofte hele folket på vildspor. De trækker, om ikke hele folket med sig i synden, så i hvert fald store dele af folket med sig i synd, og ligesom trækker hele landet med i synd, trækker hele landet med i hvad skal man sige, en nedtur, en slags tilbagegang. Og ja, så os der ligesom har læst det her mange gange, vi ved, at ofte efter en 1, 2, 3 konger, som har gjort det rigtig dårligt, så kommer der en fyr på banen, som forsøger at genoprette, som forsøger at bringe tingene tilbage til deres rette tilstand. Hver eneste en af os bør vide, at vi faktisk er også forbilleder. Måske ikke for et helt folk, måske ikke for en hel nation, men i hvert fald for nogen, som vi færdes iblandt. For nogen er vi forbilleder. Så hvis det skal vi være bevidst, at vi med vores liv og vores handlinger, så er der nogen, der ser op til os. Så er der nogen, der ser hen til os. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi med vores liv, i alle måder, det vi siger, det vi gør, den måde vi handler på, er forbilleder, er gode forbilleder. Vi har Gud boende i os. Vi er, kan man sige, en åbning for mennesker ind i himlen, fordi de ser hen på os. Vi er en stige til himlen, fordi vi har Gud boende i os. Sådan er vi for de mennesker, som vi færdes iblandt. Og det Gerda fortæller her, var for hende her en åbning ind i Guds rige. Og sådan er vi alle sammen. kaldet til at være. Og Gud har planer for hver eneste en af os. Gud har planer. Vi må ikke få den tanke, at Gud han har planer for alle mulige andre, end lige netop dig og mig. Gud har planer for hver eneste en af os. Han vil bruge hver eneste en af os. Der står nemlig sådan her i Efeserne kapitel 4, vers 13. Der står sådan her: indtil vi alle når frem til enhed i troen på og forståelsen af Guds søn, til en sådan grad af åndelig modenhed, at vi fuldt ud kan repræsentere Kristus. Gud han vil, at vi alle som en skal fuldt ud kunne repræsentere Kristus. Gud vil føre hver eneste troende frem til fuldkommenhed. Han vil føre hver eneste troende frem til at være en fuldstændig værdig repræsentant for Kristus. Og hvordan kommer det så til at ske? Det sker jo ikke bare af sig selv. Det er jo et eller andet sted noget, at vi ligesom må arbejde på. Men det er også noget, som vi må lade Guds ånd få lov at virke i os. Guds ånd, Helligånden, den giver os gaver. Den trøster os. Og den minder os om, hvad Gud har sagt. Den minder os om, hvad Gud har sagt. Og det er så vigtigt, at vi er lydhøre over for den her stemme, som ånden i os, den er. Og så en ting mere, blandt flere andre ting, så iklæder ånden os kraft. Og det er det, vi hører Gerda også fortælle om her. En iklædelse af kraft, som hun får lov at være en kanal for. Hvorfor giver Helligånden os de her ting? Hvorfor er den en, der trøster os? Hvorfor giver den os gaver? Hvorfor minder den os om, hvad Gud har sagt? Hvorfor giver den os kraft? Jo, for at vi skal blive som Jesus. For at vi skal blive repræsentanter for Jesus. For at vi skal blive forbilleder for Jesus. Det kristne liv, det findes ikke på korset. Korset, det er sådan et, måske ja, eller det er det formentlig, det mest kristne, brugte kristne symbol overhovedet, korset. Der var en dag, jeg prøvede at google kristne symbol, og så kom der en kæmpe lang række, og mange af dem for mig fuldstændig ukendte. Men vi alle sammen kender en fisk, og vi alle sammen kender korset. Det kristne liv, det findes ikke på korset, men det findes på grund af korset. Og det skal jeg prøve at dele lidt om, hvad jeg tror, det er. Det er opstandelseskraften, som bør være drivkraften i os. Den kraft, som rejste Jesus op af graven, skal være drivkraften i os. Ikke at vi skal nedvurdere korset. Det var der, det hele begyndte. Det var der, det hele startede. Uden korset, så var der altså intet bagefter. Men ofte, så er vi måske tilbøjelige til at blive hængende fast ved korset, og ikke komme videre. Vi skal lige læse i Hebræerne kapitel 2 og vers 12. Nej, undskyld, kapitel 12, vers 2. Det er noget sludder. Hebræerbrevets forfatter, han siger sådan her, Hebræerne kapitel 12, vers 2. Lad os rette blikket fremad mod Jesus, som vores tro skal bygge på fra først til sidst, ved at se frem til den glæde, der ventede ham. Altså ventede Jesus, kunne han udholde skammen og døden på korset, og nu sidder han på tronen ved Guds højre hånd. Det var det, at Jesus han vidste, at der var noget på den anden side af korset, som gjorde, at han kunne udholde korset, som gjorde, at han var villig til at gå omkring korset. Han tænkte ikke så meget på korset, han tænkte det på det, som kom på den anden side. Det var det, der gjorde, at han valgte at udholde korset. Vi må også være bevidste om korset. Det var der, vi fik tilgivelse for synd i vores liv. Det var der, vi fik helbredelse. Det var der, vi fik genoprettelse. Det var der, vi fik retfærdiggørelse. Korset, det var så at sige det sted, hvor vi fik eftergivet en gæld, vi aldrig nogensinde kunne have betalt selv. Vi ville aldrig være i stand til at betale gælden. Det var det korset, det gjorde for os. Korset, det udslettede skylden, men det var opstandelsen, som gav liv. Og det er en anden ting. Vi skal lige have et vers mere. Johannes kapitel 10 og vers 10. Der står sådan her. Tyven kommer kun for at stjæle, slagte og ødelægge. Men jeg er kommet for, at de skal have liv, ja liv i overflod. Korset udslettede skylden, men det var opstandelsen, som gav liv. Tyven her i teksten, det er synden. Den kommer for at stjæle det, som Gud han egentlig vil give os. Den kommer for at stjæle opstandelseskraften. Tyven kommer for at stjæle, slagte, ødelægge og nedbryde. Men opstandelseskraften, Jesus, den giver liv. Lad os lige prøve at tænke det her med korset, som om at det var den her skyld, som vi ikke kan betale, at det var penge. At det, der sker ved korset, det er, at vi får eftergivet vores gæld. Vi får slettet vores gæld fuldstændig ud. For det er det, der sker ved korset, at vi kommer med vores gæld, vi kommer med vores synd, vi kommer med vores alle de her ting, vi har gjort forkert. Vi kommer også med vores det her manglende forhold til Gud. Men hvad sker der, når vi får slettet skylden ud, når vi får fjernet synden ved korset, hvis vi bliver i det her med pengene? Hvad sker der, når man får eftergivet al sin gæld? Hvad ejer man så i det øjeblik, at man får eftergivet al sin gæld? Ingenting faktisk. Ingenting. Og det er også lidt det, der sker på korset. Når vi får tilgivet vores synd, så får vi godt nok eftergivet vores gæld, kan man sige. Men vi står stadigvæk lidt nøgen og mangler noget. Hvis ikke at vi efter har fået eftergivet vores gæld, får nogle penge eller tjener nogle penge, så ejer vi et eller andet sted fortsat intet. Korset, det udsletter skylden. Korset udsletter synden. Korset fjerner gælden. Men det er opstandelsen, som giver liv og kraft. Det er vigtigt, at vi forstår det her. Vi var altså ikke bestemt til kun at blive ved korset. Vi var bestemt til at tage udgangspunkt i det, der sker eller skete på korset, det som korset står for, nemlig at skyldbrevet, det bliver revet i stykker. Men i og med, at vi slupper af med vores gæld der ved korset, så opstår der en ny mulighed, nemlig muligheden, at vi kan leve i opstandelseskraften. Så det er altså vigtigt, at vi ikke bare hænger fast der ved korset. Hvorfor er det så vigtigt at forstå det her? Det er fordi, det medfører faktisk en ændring af vores identitet, eller vores forståelse af vores identitet og formål, at vi forstår, at vi ikke bare er kaldet til at ligesom få slettet skylden ud, få gælden barberet ned til nul, og så stå der fattig og nøgen. Nej, Gud har en plan på den anden side af korset. Akkurat som der var en plan for Jesus på den anden side af korset, og derfor valgte han at udholde korset. At han skulle tilbage til faderens herlighed. På samme måde er det med os, at på den anden side af korset, på den anden side af tilgivelsen, på den anden side af det her med at få udslettet sin synd og sin skyld, der venter opstandelseskraften på os, som er troende. Der venter opstandelseskraften. Jesus, han blev fattig, kan man sige, der på korset, så når vi kunne blive rige, så når vi kunne få del i noget på den anden side. Han blev såret og led, så at vi kunne blive fri for lidelse. Han tog en straf, så jeg kunne blive retfærdiggjort. Det her emne, retfærdiggørelsen, det er et emne, der har været talt rigtig meget om i rigtig mange prædikner. Men det er vigtigt at forstå, at hvis man hænger fast ved korset, så har man ikke rigtig fået fat i det her med retfærdiggørelsen. Retfærdiggørelsen giver os en anden forståelse af, hvem vi er i Kristus. At vi ikke bare er syndere, som ligesom hænger lidt fast og ikke rigtig kommer videre. I 2. Korinterbrev kapitel 5 og vers 21, der står sådan her: Kristus var syndfri, men Gud lagde vores synd på ham, så vi derigennem kunne blive frikendt. Vi er altså ikke kaldet til at være som Jesus, da han led på korset. Vi er ikke kaldet til at være som Jesus, han var, men vi er kaldet til at være som Jesus er. Og det er noget ganske andet. Opstandelsens virkelighed må få indflydelse i vores liv. Akkurat som korset har den indflydelse i vores liv, at vi bliver skyldfri, at vi bliver retfærdiggjorte, så på den anden side, så er der opstandelseskraften, og den må få indflydelse i vores liv. Den må få indflydelse på den måde, som vi lever på. Vi må opdage, at opstandelseskraften, den også er for os. Den også er for dig og mig. Man kan rent faktisk, og det tror jeg, der er rigtig mange, der gør, leve hele sit kristenliv ved korset. Og det går man ikke fortabt af. Men man mister det, som er på den anden side af korset. Kraften, opstandelseskraften, den kraft, der rejste Jesus op, er også for dig og mig. Den er bestemt til at være levende og virksom igennem dig og mig. Vi er kaldet til at leve et forvandlet liv. Vi er kaldet til at leve som forvandlede mennesker. Og I ved, hvad der sker, når vi kommer ind i den dimension, at forvandlingen er sket i os, så begynder mennesker at se på os og tiltrækkes af det, som nu er sket i os. Jeg ved ikke, hvordan I tænker det, men er det attraktivt at følge efter et menneske, som ligesom hænger lidt fast der ved korset, som siger, jamen jeg er en synder, jeg synder dagligt, livet er hårdt, det er lidelse, det er svært alt sammen. Er det noget, man har lyst til at følge efter? Eller hvad med over på den anden side med opstandelseskraften? At have kraft, have liv, have glæde, have overskud. Der har man ligesom fået stukket noget værdifuldt i hånden, efter at man har fået slettet sin skyld. Jeg er da ret sikker på, at det er langt mere attraktivt at følge efter opstandelseskraften. Ikke at det skal udelukke korset, overhovedet ikke. Vi skal lige læse et lille stykke i Efeserbrevet kapitel 1. Vers 19-23. Der står sådan her, og hvor umådelig stor er den kraft, som står til rådighed for os, der tror på ham. Det er den samme mægtige kraft, som Gud brugte til at oprejse Kristus fra de døde, hvorefter han gav ham pladsen ved sin højre hånd i den himmelske verden. Kristus er nu herre over alle myndigheder, autoriteter, magter og herskere, ja over enhver autoritet i denne verden, såvel som i den kommende. Gud har lagt alle ting under hans herredømme og gjort ham til leder for menigheden, der udgør hans legeme. Han, som fører alt til fuldendelse på alle områder, når sin egen fuldendelse gennem enheden med sin menighed. Først så står der her om den kraft, som er til rådighed for os. Det er den samme mægtige kraft, som Gud brugte til at oprejse Kristus fra de døde. Det her med at have, kan man sige, kraft, magt over døden, det er sådan en ret svær størrelse. Der skal ligesom noget til. Den kraft, som Gud brugte til at oprejse Jesus fra de døde, den er til vores rådighed. Jeg tror ikke, vi helt har forstået det, jeg tror ikke, vi helt har fattet det, og det har jeg heller ikke selv. Hvilken kraft, der rent faktisk er til rådighed for os her. Men det er det, skriften siger. Og så siger den noget mere her. Kristus når sin fuldendelse igennem sin menighed. Det er lidt specielt og lidt spændende. Kristus når sin fuldendelse gennem sin menighed. Hey, jeg tænkte jo, at når han var død på korset, opstod igen og sad ved faderens højre hånd, så var han nået til fuldendelsen. Men der står faktisk her, at han når sin fuldendelse gennem sin menighed. Det betyder, at vi er kaldet til at være Kristus her på jorden. Og det er på den måde, at Kristus han når sin fuldendelse. En menighed, der både kender retfærdiggørelsen ved korset og kraften i opstandelsen, vil hjælpe Kristus til at få sin fuldendelse. Jesus han sagde, hvis nogen vil følge efter mig, så skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Det er velkendte ord, som vi kender alle sammen. Jeg tror måske, der er lidt misforståelse omkring det her kald til at tage korset op. Jeg ved ikke, hvad vi lige umiddelbart tænker, når vi når jeg citerer det her, at hvis nogen vil følge efter mig, så skal han fornægte sig selv, tage sit kors op og følge mig. Så tænker vi sådan lidt i retning af lidt selvfornægtelse, lidt sådan selvfornedrelse, måske vælge at leve et enkelt liv og måske et fattigt liv. Tænker måske også munke og nonner og sådan nogle ting. De tager virkelig korset op og følger Kristus. Er det ikke lidt sådan, vi tænker? Men det er jo ikke det, vi er kaldet til. Sådan lige indskudt bemærkning. Rent faktisk så har næsten alle religioner lidt det her i sig med at ofre sig selv, med at leve i fattigdom, leve i selvfornedrelse. Så det er nok ikke helt det, Kristus han mente, da han sagde det. Hvis vi bærer korset i en slags selvfornedrelse, så vil det faktisk føre til, at korset det kommer til at handle om os. Det vil faktisk også føre til, at vi igen og igen bekender gamle synder, og så har vi ikke forstået, hvad korset er. At vi igen og igen vender tilbage til gamle fejltagelser, til gamle overtrædelser. Vi er faktisk ikke kaldet til igen og igen at minde os selv og andre om vores utilstrækkelighed. Den har vi alle sammen. Den må vi alle sammen leve med i et eller andet omfang. Vi er bare ikke kaldet til igen og igen at minde os selv og alle mulige andre om, hvor utilstrækkelige jeg er, og jeg synder dagligt og alle sådan nogle ting. Vi kender det godt. Vi har hørt det, vi er nærmest vokset op med det, nogen af os, at det er sådan, det er. Nej, vi er kaldet til at leve retfærdiggjorte liv i glæde på grund af Guds forvandlende opstandelseskraft. Og det er noget helt andet, end at leve, blive hængende fast i elendigheden ved korset, elendigheden over fortidens fejltagelser, elendigheden over fortidens synder. Gud har slettet, Gud har gjort rent bord en gang for alle. Så lad fortiden ligge ved korset og træde over på den anden side, hvor opstandelseskraften venter. Hvor opstandelseskraften er bestemt til at gøre os til andre mennesker end det vi var. For mange år siden så havde vi en gammel svensk prædikant her i Danmark. Han boede i Danmark rigtig mange år. Af en eller anden grund så valgte han at blive ved med at tale svensk. Ja, selvom han boede her det meste af sit liv, så var det sådan det var. Men jeg kan huske han sagde engang, de fleste kristne, han kunne godt lide at provokere lidt, det skal jeg lige sige, for der er ikke ret mange, der er så gammel, så de kender ham. Han kunne godt lide at provokere lidt. Jeg kan også sige om ham, han havde set vækkelse, da han var helt ung i Finland, og det prægede ham resten af hans liv. Men han sagde sådan her, de fleste kristne, de beder ned i gulvet, så ikke engang Gud i himlen kan høre dem. Det han vil sige med det er, at det gamle liv hang og hænger som en tung dyne over os. At vi ikke har forstået, at der er gjort rent bord der ved korset. Gud har skabt noget på den anden side. Vi er retfærdiggjorte. Der er altså ikke noget gæld, der er ikke noget skyld, der kan hænge ved på den anden side af korset. Korset slettede gælden. Opstandelsen, den fyldte kontoen op igen med noget helt andet. Korset fjernet gælden. Og der står vi så, lidt nøgen, lidt famlende, hvad sker der nu? Men opstandelseskraften på den anden side af korset, det er den, der giver kærlighed, glæde, fred, liv og kraft. Og det kunne jeg ønske for os alle sammen, at vi kunne komme ind i et sådan liv, at vi lever selvfølgelig med bevidstheden om korset, selvfølgelig med bevidstheden om, at vi har fået slettet skylden der ved korset, men vi også har en forståelse af, at på den anden side, så venter der opstandelseskraften. Så ikke vi, når vi beder, beder ned i gulvet, fordi vi forventer da ikke, at Gud han vil høre vores bønner. Jo, han vil da. Det er derfor, han har rykket os ud af synden og ind i et nyt liv. Fordi han rent faktisk kan lide os, fordi han rent faktisk elsker os, fordi han rent faktisk vil os det godt. Opstandelseskraften er bestemt for os at leve i. Det er et kald, som Gud han har sendt til os. Frelsen er selvfølgelig også bestemt for hver eneste menneske. Men lad være med at blive hængende fast der, på den anden side, der er opstandelseskraften. Det er den, der bliver brugt til, at Jesus han når sin fuldendelse igennem dig og mig. At vi kommer til at leve et liv, som Jesus han levede. Et liv, der smittede. Et liv, der skabte efterfølgere. Et liv, der satte sig varige spor i andre mennesker. Sådan et liv er vi kaldet til at leve. Vi er ikke kaldet til bare at fokusere på vores egen fortid, vores egen elendighed, vores egen utilstrækkelighed. For ja, vi er da utilstrækkelige for mennesker. Ja, vi er da ikke perfekte. Jeg er da i hvert fald ikke. Men korset og kraften står til vores rådighed, til vores disposition. Skylden er slettet ud. Gælden er betalt. Men der er også givet en pris. Der er givet noget at komme videre på. Det slutter ikke der. Rent faktisk, så begynder det der. Amen.